Barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, karibu kwa VOA Express hii leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi Agosti mwaka wa 2017, ambapo tunasikika kutoka hapa Washington DC. Tunasikika katika maeneo mengi, mkamiti kibayasi, nafahamishwa pia dunia nzima kwa sababu tuko na VOA Swahili .com.
Haswa, basi hapa studio mimi ni mkamiti kibayasi, kama ulivyosikia sekunde chache zilizopita nikitambulishwa na mwenzangu BMJ wa Muridhi.
Na kwanza kabisa ningependa kuwakaribisha wasikilizaji wetu hususan katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, na nianze kwanza kabisa, tuanze na mwandishi wetu huko Nairobi, fundi wa mitambo hapa ananifahamisha kwamba kuna mawili matatu tunajaribu kutatua, lakini kabla ya hapo, Kennedy Wandera, ripoti ambazo zimenifikia zimetufikia pa studio hivi punde ni kwamba wanahabari wamekita kambi katika afisi nje ya ofisi za Okoa Kenya, ambayo inahusishwa sana na Raila Odinga, mwanasiasa wa upinzani hapo Kenya. Hebu tueleze ni nini kinajiri, kinaendelea kuhusiana na swala hilo. Nimesikia ni wengi, mamia ya wanahabari na makamera mengi pale. Ni nini wanasubiri?
Naam, wanahabari kutoka pande zote za dunia wamefika jijini Nairobi, na sasa hivi tunavyozungumza, kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga anahutubia wanahabari na taifa, na kwa kile ambacho nimesikiza kabla niji kwa matangazo haya ni kwamba anaeleza kwamba wakati wa Wakenya kuwakataa viongozi ambao wamechaguliwa kwa mujibu wa tarakilishi au kompyuta wanavyoita wazungu.
Na Kennedy, unajua kwamba Raila Odinga tangu uchaguzi huo uliofanyika tarehe 8 ambapo ni Jumanne iliyopita, ya wiki iliyopita, amesisitiza kwamba hawana mpango wa kwenda mahakamani kupinga matamshi au jinsi ambavyo uchaguzi ulitangazwa, ni nani aliyeshinda na IBC. Je, kufikia sasa katika hotuba yake hiyo ambayo kama unavyosema imekuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu na kwa hamu na kamu na baadhi ya Wakenya, amezungumzia swala la mahakamani?
Bado hajalitaja, tunasubiri tuweze kujua ni kipi hiki anachokizungumzia. Lakini pamekuwapo na minongono miongoni mwa viongozi wa upinzani. Kuna wale ambao wamekuwa kionekana kwamba swala hili lipeleke mahakamani, wale ambao la kisheria ambalo linafaa kupelekwa katika mahakamani. Lakini wapo wengine pia ambao wamekuwa wakieleza kwamba ni vizuri tuelekee mahakamani ili maswala haya yaendelee kutafutiwa suluhu na mahakamani, maanake viongozi kote ulimwengu wamekuwa wakihimiza Bwana Odinga na viongozi wengine wa upinzani kuhakikisha kwamba hili linatatuliwa kwa mujibu wa sheria. Lakini mpaka sasa labda tusubiri tusikie anachokisema Bwana Odinga, maanake bado hilo halijakuwa dhahiri kutokana na taarifa anayoitoa sasa hivi.
Shukran. Basi Kennedy Wandera, ukiwa bado upo katika laini ya simu, tunafahamu kwamba ofisi za taasisi isiyo ya kiserikali ya Africom zimevamiwa na polisi. Je, ni nini ambacho polisi wanataka kutoka ndani ya ofisi hizo?
Leo kwa mujibu wa hati ambazo maafisa wa polisi na afisa mkuu wa halmashauri ya utoaji ushuru hapa nchini ilikuwa inaeleza kwamba wametaka kuingia katika afisi za shirika hili la Africa Open Governance, Center for Open Governance, lakini wale mawakili wa shirika hili wakasema kwamba hilo halijakuwa wazi kwa mujibu wa stakabadhi wa hati ambazo wamekuwa nazo, na hivyo basi kuwadhibiti kutoingia katika afisi hizo. Lakini tuliweza kuzungumza na wakili wao Harun Ndumbi, alikuwa na haya kueleza.
Naam, basi Kennedy Wandera, tuna matatizo hapa ya kiufundi, hatutaweza kucheza sauti ya Aaron Ndumbi. Ungeweza tu kutueleza mengine ambayo yanaendelea kuhusiana na suala hili la polisi kuvamia kwenye ofisi hizo za Africog?
Na muda mfupi ambao umepita, mahakama hapa nchini Kenya imetoa amri kwamba hii bodi ya kuratibu mashirika yasiyo ya kiserikali haina uwezo kuvamia afisi hizo, na hii inajiri muda mfupi tu baada ya kaimu waziri wa usalama hapa nchini Kenya, Fred Matiang'i, kumwandikia barua Fazul Mohamed ambaye ni katibu mtendaji wa bodi hiyo, akimweleza kwamba afikishe chochote ambacho anaendelea kukitekeleza kwa siku 90, na katika siku hizi 90 pawepo na jopo ambalo litaweza kushughulikia masuala haya, ili hawa ambao wameandikiwa barua za kudhibiti kazi zao hapa nchini, Kenya Human Rights Commission na AFRICOM, waweze kufika mbele ya jopo hilo, waweze kujielezea iwapo hawajafikia hivi viwango vilivyowekwa kwa mujibu wa sheria kuandikisha mashirika kama haya, ama iwapo zipo iwapo kuna masuala ambayo yanahusiana na ukwepaji wa kulipa ushuru, basi yaweze kuibuliwa katika jopo hilo. Lakini pia hawa maafisa wa haya mashirika wamekubali kwamba wataweza kufika mbele ya jopo hili.
Naam, Wandera, ya nasikia kidogo tuna pia pata itilafu kidogo, hatukusikii vizuri kwenye line hiyo ya simu, lakini tutaendelea kujaribu tena. Kuna hii AFRICOG, wale wasikilizaji watakumbuka kwamba ni moja ya mashirika ambayo ilienda mahakamani wakati wa uchaguzi uliofanyika mwaka 2013, ambapo Rais Uhuru Kenyatta na chama chake wakati huo kikiitwa JP nafikiri, waliweza kushinda kulingana na mahakama, na upinzani nao ukapinga, ingawa AFRICOG na wengine walikuwa wamefika mahakamani. Je, unaona kama kuna wengine wanasema labda hatua hii ya kuvamia AFRICOG ina uhusiano wowote, ikikumbukwa kwamba wamemaliza tu uchaguzi hivi karibuni?
Naam, hao maafisa wanaeleza kwamba huenda sasa washirika hili wanaeleza kwamba huenda pakawa na siasa kwa juhudi hizi zote, manake Afrika kuna tuhuma kwamba walikuwa tayari wanajitayarisha kwenda mahakamani kuweza kuweka maombi mahakamani kueleza kwamba uchaguzi haujafanywa kwa njia ya uwazi, lakini hilo halijaweza kubainika. Manake pia tunataraji kuweza kuona iwapo hilo lilikuwa linafikiwa kwa miongoni mwa maafisa hao wa shirika hili, lakini milongono imekuwepo kwamba huenda hili likawa linatokana na shughuli za kisiasa katika uchaguzi huu ambao umekamilika.
Naomba Wandera usiondoke kwenye laini ya simu, lakini tuungane na mwenzetu sasa kule pwani ya Kenya, Liberty Adede. Bado tuna itilafu ya kimitambo, kwa hivyo huenda tusiweze kucheza baadhi ya sauti ambazo mmeweza kuzungumza na watu fulani fulani hapo Kenya, lakini tutaendelea na ripoti Nafikiri kuna kelele kweli hapo. Liberty Adede, umesikia anavyosema mwenzetu huyu Kennedy Wandera kuhusu shinikizo ambazo zimetoka katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutoka kwa Umoja wa Ulaya na vile vile mashirika mengine ya kimataifa kuhusiana na uvamizi ambao umefanyika kwa AFRICOG, na vile kuondolewa katika orodha ya mashirika yaliyosajiliwa. Je, ni lipi ambalo tujue kutoka kwako, Liberty Adede?
Naam, hivi leo takriban mashirika 30 ambayo yanahudumu katika eneo la pwani pia wameweza kuungana na wenzao kwa mwito huo huo wa kushutumu hatua ya serikali kuweza kuvamia mashirika hayo ya AFRICOG pamoja na KHRC, yani Kenya Human Rights Commission, kwa madai kwamba wanakiuka sheria ambazo za kimataifa ambazo Kenya ni mshirika kwazo. Na wamekuwa wakilalamika wakisema kwamba mashirika haya AFRICOG na Kenya Human Rights Commission yalikuwa yameruhusiwa kuhudumu nchini Kenya baada ya kesi iliyowasilishwa mahakamani mwaka 2012, na wakashangani kwa nini shirika hili ambalo linasimamia huduma ama shughuli za mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Kenya limechukua hatua hii tena kurejelea swala hili. Na kwa upande wa serikali wanasema kwamba walichukua hatua hiyo baada ya kubainika kwamba wamefuja pesa, wamekuwa wakitumia fedha ambazo hawajaweza kuelezea vizuri ni vipi walivyozipata kulingana na masharti ya nchini Kenya. Na pia asubuhi, maana wakati wa huo uvamizi, maafisa wa polisi na dai walikuwa wameandamana na maafisa kutoka kwa shirika la kutoza ushuru nchini Kenya, KRA. Lakini baada ya hayo tu, muda ukiwa bado kuna vuta vuta ni kuvute, waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi Fred Matiang'i aliweza kufutilia mbali ama kusitisha uvamizi huo na kusema kwamba umeahirishwa hadi kwa siku 90. Na habari ambazo tunazipata tu ni kwamba mahakama ya juu pia nayo imeweza kusimamisha shughuli hizo dhidi ya mashirika hayo. Nilizungumza na Hussein Khalid pale awali kuhusiana na swala hili, na lakini kwa sababu nasema kuna matatizo ya sauti, sasa tutaweza kucheza sauti hiyo, lakini wanasema hiyo sasa inatishia jinsi mashirika ya kijamii yanavyofanya kazi, na wana wasiwasi kwamba wao pia wanaweza kuwa katika harakati hiyo na kuzuia mashirika haya ambayo yanaunganisha serikali na wananchi.
Naam, sijui kama labda nafahamishwa kwamba tumeweza sasa kupata kusikia sauti ya yule ambaye umezungumza naye.
Lakini BMJ, naomba nikukatize kutokana na hilo, basi ni wakati kwanza muafaka tuweze kuwasomea wasikilizaji wetu habari za
Liberty Adede. Usiondoke hapo, tutajiunga na wewe baadaye kidogo tuweze kuchambua hili kidogo kabla tujaingia katika habari zingine, lakini ni wakati muhimu sasa anavyosema mkamiti kibasi, tusikilize habari kutoka chumba chetu cha habari.
Katika habari za dunia ni kwamba rais wa Indonesia Joko Widodo amesema taifa hilo lenye Waislamu wengi zaidi ulimwenguni ni lazima lionyeshe nia ya dhati ya kulinda uhuru wa dini dhidi ya misimamo mikali ya Kiislamu. Wakati akihutubia bunge mapema leo, Widodo ameapa kuimarisha msimamo rasmi wa serikali ya Pancasila ambao unahamasisha misingi ya demokrasia, haki za kijamii na imani kwa Mungu. Indonesia imekuwa na tabia ya kuwa na ustahimilivu. Taifa hilo lenye Waislamu wengi wenye msimamo wa kadri linapata changamoto kutoka kwa wale wenye misimamo mikali ya kiconservative ambao wanataka kusimika sheria kali za Kiislamu.
Na hapa Marekani ni kwamba Rais Donald Trump amerejea tena kuzilaumu pande zote kutokana na ghasia za kibaguzi zilizotokea Jumamosi kule Charlottesville katika jimbo la Virginia baada ya taarifa ya Jumatatu ambapo aliwashutumu wenye sera za kinazi pamoja na wazungu wenye sera za kibaguzi bila kusema chochote kuhusu kundi la pili. Trump alikuwa kwenye jengo lake la Trump Towers mjini New York Jumanne wakati akizungumzia swala la kuimarisha miundo msingi ya taifa. Lakini kikao hicho cha wanahabari haraka kiligeuka kuwa chenye majibizano kati ya Trump na wanahabari waliotaka kujua ni kwa nini ilimchukua siku mbili kutumia maneno kama wenye sera za kinazi, Ku Klux Klan pamoja na wazungu wenye sera za kibaguzi.
Marekani, Kanada na Mexico wanaanza mashauriano leo kuhusu kufanya mabadiliko kwenye mkataba huru wa kibiashara wa Amerika Kaskazini wa mwaka 1994 maarufu kama NAFTA, uliolengwa vikali na Rais Donald Trump wakati akiwania madaraka. Trump alitaja NAFTA kuwa mkataba sana wa biashara kuwahi kufikiwa, akisema kuwa ulikandamiza Marekani kiuchumi dhidi ya Mexico, huko ajira nyingi za kiviwanda zikiishia nchini humo. Kuzungumzia ukosefu wa uwiano ni lengo kuu la Marekani katika mazungumzo, pamoja na kubuni njia ya kuondokana na njia inayotumiwa mataifa hayo matatu kusuluhisha kutokubaliana.
Huko nchini Kenya, kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga hivi tunavyozungumza anahutubia wanahabari kufuatia uchaguzi uliofanyika siku ya Jumanne wiki iliyopita ambapo Rais Uhuru Kenyatta alitangazwa kuwa mshindi, na Raila Odinga amepinga ushindi huo wa Rais Kenyatta. Waangalizi wa uchaguzi wa Kenya kutoka Ulaya wamesema kwamba serikali ya Kenya ni lazima ichapishe fomu zote za uchaguzi unaozozaniwa uliofanyika Agosti 8. Na kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, kiongozi huyo wa upinzani Raila Odinga amedai kwamba uchaguzi huo uliibwa ili kumpa Uhuru Kenyatta ushindi kwa muhula wa pili. Taarifa kutoka kwa waangalizi hao imetolewa mapema leo ikisema kwamba kutolewa kwa fomu hizo za 34A na 34B ni muhimu, na kuwa malalamiko yote ni lazima yawasilishwe kufikia mwisho wa Ijumaa hii. Taarifa kutoka kwa European Union pia imeongeza kwamba kila mgombea mwenye malalamiko ni sharti atoe ushahidi wa madai yake. Wakati huo huo, waziri wa masuala ya ndani wa Kenya Fred Matiang'i amesitisha hatua ya kufuta usajili wa makundi mawili ya kutetea haki za binadamu nchini humo, akisema kwamba kamati itaundwa ili kuchunguza madai yaliyotolewa dhidi ya makundi hayo kuhusiana na kukwepa kulipa kodi, kati ya masuala mengine. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka studio 12 hapa Washington, wakati ambapo ni mengi ambayo tuko nayo, ikiwa ni pamoja na mkamiti kibasi. Tunaenda wapi sasa hivi?
Tunarudi kwake Liberty Adede. Unakumbuka umemwaahidi kwamba tutarudi kwake basi.
Bila shaka, kwa sababu kuna aliweza kuzungumza na afisa fulani ambaye atatueleza mwenyewe kwa kifupi. Liberty, ili tuweze kusikia alivyosema, hebu tueleze ni nani huyu uliyezungumza naye kuhusiana na swala hili ambalo linaendelea kutanda hata kwenye mitandao ya kijamii hapo nchini Kenya na kwingineko, kuhusiana na kuondolewa kwa sajili baadhi ya mashirika haya, ambapo imezua kila aina ya hisia kutoka maeneo mbalimbali. Liberty.
Hussein Khalid, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Haki Afrika, ambaye ni mojawapo ya yale mashirika 30 ambayo yalikuja kwa pamoja na kwa sauti moja yakawa na shutumu yanayojiri jijini Nairobi, ambapo wamesisitiza akisema kwamba ni makosa kwa mashirika ya kijamii kupunjwa kuwa ni kama yanalengwa na serikali. Wakawa wanaelezea ni kwa sababu kwamba wamekuwa wakijihusisha na upinzani kuhusiana na kesi, uwezekano wa kuwasilisha kesi mahakamani kuhusu uchaguzi, ama ni kwa nini swala hilo lilitokea. Na akawa analalamika na kushangaa ni sasa taifa hili litafanya kazi vipi huku serikali ikiwa inajua fika jukumu kubwa la mashirika haya ya kijamii ambayo yanajaribu kuunganisha ama kuwa daraja kati ya jamii ama umma pamoja na serikali, haswa sana ikiwa inakusudiwa kwamba Kenya ni mshirika katika mataifa sheria za kimataifa ambayo inatambua mashirika haya.
Naam, basi Liberty, tunashukuru kwa taarifa hizo za kina ulizotupatia. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Kama tulivyokueleza, tuna matatizo ya kimitambo, hivyo basi hutoweza kusikia sauti ambazo tulikusudia tangu awali kuweza kukuchezea za viongozi mbalimbali ambao waandishi wetu walioko maeneo mbalimbali waliweza kuzungumza nao. Lakini bila shaka msikilizaji umefaidika na kile ambacho waandishi wetu wamejaribu kukuelezea kwa kina. Basi msikilizaji, hivi sasa tunasonga mbele na VOA Express ndani ya dakika hizi 30.
Kabla tujaendelea, tuwaeleze wasikilizaji wakae standby, kwa sababu hapo mwisho tutaweza kujiunga na Kennedy Wandera atufahamishe, tukienda kumalizia matangazo ya leo, atufahamishe ni nini ambacho kiongozi wa upinzani huko nchini Kenya amesema katika hotuba yake akizungumza na waandishi wa habari.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. BMJ Muridhi, unajua siku hizi kama tunavyosema, kila mtu anajitahidi kufanya shughuli zaidi ya moja ili kuweza kujikimu na maisha ya kila siku.
Bila shaka.
Basi huko Kenya tunaelezwa kwamba kuna mchungaji mmoja wa dini ya Kikristo anasema amekataa kutegemea sadaka inayotolewa na waumini wake kanisani, na badala yake unajua amefanya nini? Anasema anakula jasho lake mwenyewe kwa kufanya kazi ya ziada ambayo ni kushona viatu, kazi ambayo amekuwa akifanya kwa muda wa miaka 25.
Hayo ni maajabu sana mkamiti, kwa sababu wengi wa ambao wanahudumia wa Kristo katika makanisa, wengi wao wanatajwa kuwa wanapenda sana kupokea tu kutoka sadaka. Kwa hivyo huyu ni tofauti huyu.
Haswa, na kabla ya kufika hapo kwenye kushona viatu, alianza kazi ya kuwa manamba wa matatu. Kisha akaenda akauza pombe, na kisha akaanza kushona hivyo viatu.
Ngoja mkamiti, wakati anapouza pombe alikuwa ameingia kwenye Ukristo, udini?
Sasa hilo siwezi kumjibia, lakini hebu tumsikilize yeye mwenyewe akianza kujitambulisha na kutuelezea hadithi yote hii ya maisha yake.
Haya. Naitwa Pastor John Boya. Nilimaliza shule mwaka wa 82, nikajiunga na matatu, nikafanya miaka miwili. Kutoka hapo nikafanya kama miaka mitatu hivi kuuza pombe. Ndio niliona hiyo piga kasi anibaiti. Nikaajiriwa kwa hoteli. Sasa nilikuwa na hoteli inaitwa iko Kwale, inaitwa Mwalimu Ini. Hapo nilikuwa mvizi, watu walikuwa nafurahia kile vile niwapikia chakula kizuri. Na sasa kutoka hapo nikaonelea hiyo kazi hata haina pesa, nikaingia kazi yangu ya viatu, kushona viatu. Nilianza mwaka wa 1992. Hii kazi nilionea ni nzuri kwa sababu ndio imeinalisha watoto wangu, ndio nasomesha naye. Nikaenda Nairobi, nikaanjiriwa kazi ya kushona mpira. Nilikuwa engineer wa mashini 08. Nilionea hiyo kazi haina pesa, nikaluti kwa viatu tena. Hata sasa nashona viatu. Lakini hapo katikati Mungu akanibariki na kitu kimoja tu, nikaokoka na nikawa pasta. Sasa kazi yangu kubwa sasa ile inategemea sana na ile nafurahia sana kule kuhubiri injili kupitia kwa viatu. Nafurahia kwa sababu viatu inapatia chakula na inapatia nguvu ya kuendesha injili ya Mungu.
Tueleze vile unajimudu kufanya kazi ya uchungaji, yani kuhubiri injili, na wakati huo huo unafanya kazi yako bila kukosa kulisha familia ukishona viatu.
Hii kazi ya kuhubiri ni kazi ngumu sana kwa sababu lazima utafute chakula ya kula, kwa sababu najua wachungaji tunategemea waumini sana. Nilionea mimi sitakaa hivyo, lazima nikae katika kazi yangu ndio nipate mapato ya kila siku na niniumbili injili ya Bwana, kwa sababu ukitegemea pande ya kuhubiri itategemea waumini sana na wengine watapotea. Lakini ukiwa uko na kazi yangu watakuwa wanakupatia heshima na watakuwa wanaendelea poa, familia inaendelea vizuri. Kitu kile naweza kuambia wa Kenya ni kitu ya muhimu sana, mtu akiwa na kazi yake, siku moja kutakucha waambiwe na mtosi wako hakuna kazi, lakini ile kazi yako unaamka kila siku na unaenda na unafanya kazi, hii itakupeleka mbele sana, utaizoea. Kile uko naja naye Mungu atakupatia, na Mungu akunyimangi mtu yule anakula njasho lake.
Bila shaka kabla ya huu muziki tulikuwa tunasikiliza huyu amezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko. Na sasa naona ni wakati poa sana kusikiliza ngoma hii ambayo ilitolewa mwaka wa 2016 mwezi Januari. Ninajua hayo mkamiti kwa sababu huyu mwanamuziki anatokea katika maeneo ya kwetu kule East Africa. Anajulikana kama Prezo na wimbo ni Mrembo.
Basi tusikilize kibao Mrembo.
Mrembo mzuri ili niweze kumspoil na maguchi Louis Vuitton and Fendi baby yaki walk mtaani wa cheesy wana cricky. All I'm looking for is my first lady to put a smile on my face, never act shady. She gotta be freaky, oh for she's in a kin checking a thong, come on show and I get with it. But she must be a lady in the light but freaky in the dark. Shorty to give me good head whenever I'm stressed. Shorty too, kissing I'm caressing. When Rainbow, hey, uko wapi, where you at, mama? Kusaka, na kusaka. Dem wenye hekima akiwa mbele za watu anaonesha heshima, dem atakaelewana na mother sio akija kutumwa na anza kuringa. Dem anayependa usafi kwa nyumba ikija kwenye disha najua kupika. Dem ambaye sio wa kulalamika kila dakika kazi kuwika wika. Dem atakayekuwa my ride that chick siri zangu wasizito boy for jack shit.
Naam, ni mwanamuziki ambaye alishiriki katika Big Brother Africa mkamiti kibayasi. Huyu kutokea Kenya lakini ana pia ana damu ya Kitanzania, manake mamake mtanzania babake mkenya. Anajulikana kama Prezo akiondoka hapo na wimbo Mrembo.
Mwana Afrika Mashariki
bila shaka. Na sasa tuangalie kwa masuala ya ushauri. Katika makala ya ushauri leo tunamulika tatizo kubwa la vijana kupata mikopo, hasa kutokana na kutokuwa na uwezo wa kuwa na mali ya kuwekeza. Sasa mmiliki wa radio ya Highlands, Jacqueline Lawrence, anatoa ushauri kuhusu swala hilo.
Kuna mashirika mengi sana ambayo yanajishughulisha katika kuwapa vijana, inaitwa ni Capital. kwa ajili ya kuendeleza bidhaa zao, teknolojia zao, idea zao, kitu chochote ambacho wanachowaza, ambacho wanaona kinaweza kufanikiwa. Vijana tusiwe na hofu kufuata hizi hawa watu tofauti, wanaitwa venture capitalist. Kuna venture capitalist, kuna benki, na sisi pia tujiboreshe na tuende forward. Kwetu wa Kenya, katika sehemu zote ambazo tumeenda, wa Kenya wako wengi sana, lakini sisi wa Tanzania bado hatuko aggressive enough kwenye kutekeleza haya mambo. Lakini teknolojia inahitaji a lot of capital, na kwa ajili ya kupata capital lazima tuwe aggressive kwa venture capitalists, foreign direct investment, lazima tuwe aggressive katika hivi vitu viwili. Mimi nilikopa benki, nilienda benki nikatoa mradi wangu kwamba nataka kufungua redio, na kweli wakasikia wito wangu, wakafanya inaitwa feasibility study, tukafanya nao, wakaangalia inawezekana, haitawezekana. Nilikuwa mdogo sana, mimi nilianza na hela ndogo sana, nilianza na kiredio ambacho kiko online, nilianza na hisi 500,000 kama sio 600,000 cha kununua tu ile laptop, podcast na program ku download kuweka ili kuanzisha. Very little nilianza na capital. Kwa hiyo baada ya kuona huo wito na kuona kwamba naweza kutengeneza vipindi, ndivyo benki ilivyoweza kuamini kwamba kumbe huyu mtu anaweza. Na kuanzia hapo ndo nikaenda ku apply leseni TCRA. Lakini lazima uanze na kitu ambacho ulicho nacho. Sio lazima uanze na bilioni au milioni 100. Anza na ulicho nacho. Halafu uwe aggressive. Kila sehemu ambapo unasikia kuna fursa, usiwe muoga wa kwenda. Haya mabenki, hawa venture capitalists wako kila sehemu, ni sisi kuwatafuta na sisi kucommunicate nao. Ninachoweza kusema kwa kina dada ni kwamba utavyojiweka ndivyo watu watavyokuchukua. Ukiwa mraisi wa kusikiliza sijui hizi rushwa za ngono, rushwa za fedha, utatoa kila sehemu. Lakini kuweka msimamo wako kwamba mimi msimamo wangu ni huu na nataka kwenda hivi, hamna ambaye atakusumbua. Kuna ambao watakataa, kuna ambao wataona na watakuelewa na watafuata kile kitu ambacho unataka. Kitu ambacho nataka kuambia ni kwamba usife moyo. Kabla ya kupatia utakosa mara nyingi. Kabla ya kupata utakosa mara nyingi. Sio kwamba mimi sijapitia changamoto za rushwa za hizi za hapa na pale, nimepitia. Lakini sio kwamba nina akili sana, hapana. Ni kuomba Mungu na kuweka msimamo wako pale pale kwamba mimi nawaza hiki, naenda hivi, kama wewe uko hivi basi mimi siko. Kwa hiyo ni kuwa strong katika kile kitu ambacho unakiamini, utaweza. Kuna mtu, kuna watu, kuna organizations, kuna watu wengi wengi ambao wanataka kukuza vipaji za vijana katika ujasiriamali.
Na msikilizaji, basi bila shaka hivi sasa ni wakati ule wa kusikiliza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii kuanzia Facebook, Twitter na kadhalika. Naye hapa studio mwenzangu BMJ Muridhi ndio anakamilisha jamvi hili la VOA Express katika yavumayo mitandaoni.
Asante sana. Katika kuvuma mitandaoni, kwa hakika huko nchini Kenya, ni kuhusu swala hilo la Raila Odinga kuhutubia waandishi wa habari, limezungumziwa sana, manake aliahirisha tokea juzi, ikawa jana wanasubiri na leo ndio wamehutubia waandishi wa habari. Tunasubiri kusikia mengi zaidi kutoka pande hiyo. Lakini hapa Marekani, aliyekuwa rais Barack Obama alitoa tweet moja hiyo jana ambayo imeendelea kupata umaarufu mkubwa, ikionekana na watu zaidi kupendwa na watu zaidi ya milioni 2 kufikia sasa, ambapo mkamiti unajua alisemaje huyu Obama kuhusiana na swala ambalo tumekuwa tukilizungumzia katika taarifa zetu,
kuhusiana na ghasia za Charlottesville katika jimbo la Virginia.
Bila shaka sasa Obama akatuma tweet moja akimnukuu aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela, akasema kwamba iwapo unaweza kufunzwa, iwapo unaweza kujifunza kuchukia, basi pia unaweza kufunzwa
kuwa na upendo.
Kuwa na upendo.
Hiyo ni tweet iliyovuma sana. Hali kadhalika basi, kuzungumzia swala hilo, pia kuna baadhi ya celebrity kadhaa ambao pia waliweza kujibu masuala haya kuhusiana na ghasia hizo zilizotokea huko Virginia, akiwemo mcheza mpira wa kikapu basketball LeBron James. Yeye aliweza kuandika mambo mengi kabisa, ikiwemo pamoja na kukebehi ile msemo aliyokuwa akitumia Rais Trump wakati wa kampeni yake, Make America Great Again.
Na pia kule nchini Kenya kuna bwana mmoja anajulikana kama nani, sijapata, Japheth Mulewa, amepelekwa mahakamani na kufungiwa. Mahakama imesema akae kule mahakamani kule kwenye gerezani kwa muda baada ya yeye kufungua grupu ya WhatsApp ambayo imekuwa ikieneza jumbe za chuki kulingana na polisi. Hili ni swala ambalo tulipata jana. Na nisome tu maoni moja tu kutoka kwa wasikilizaji. Anasema akipatikana na hatia afungwe kabisa, kwani kuna watu wanachochea chuki kupitia WhatsApps na grupu kama hizo.
Na msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express alasiri ya leo. Shukran kwa kuwa nasi tangu pale mwanzo wa matangazo haya. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Mridhi. Tunawatakia alasiri njema kutoka Washington.